питанню молоді у Америці. Особисто спадару Олешу Вінокурову за те, що вони нам зареєстрували нашу веб-адресу і так само хостинг безплатний нам дають. Так що ми тут маємо людей, которые нам помогают. А на конт материалов мы нечто самое робим. Коли у когось есть идеи, мы вельми открытые до супрацовництва.
На сайте будут выкладаться после кожных занятков тексты уроков с малюнками, питаннями, песнями. Тому Галина еще нагадала, просьба отгукнуться тем, кто может допомогчи у пошуках белорусских дитячих песенок. И есть просьба и до белорусских мастаков.
Ведаете, неблаго было бы, как мастаки знайшліся, которые бы жадали некие малюнки зробить. Бо без малюнков то зробить такие уроки совсем не складано. Але без малюнков детям не цікаво. Починаешь шукать малюнки, все оборонено правами. То, что оборонено правами, то и не хочется чапать, как бы это не пригоже такое робить. Для школы самая лепшая допомога – это дать знать всем своим знакомым, которые живут у Нью-Йорка, у Нью-Джерси, у Коннектику, тех, кто может зацікавиться, как они приезжали и привозили своих детей.
Адрес сайту дзяцінства.нет. Там есть и контакты. Телефон Галины Андрусія Подлесских у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больше информации, фотоздымков и адресов у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передача «Белорусская замежа» и ее авторка Татьяна Поклад. А зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожжя свободи.
У наступным годе знакомитому польскому рок-музыку Чеславу Немену сповнилося б 70 годов. Народился он у вёсцы Старые Василишки, что у Шчучинском районе. Ти памятают творцу ягоные суседи, ти стоит еще хата выдрыцких. Что думают василишковцы про день сённяшний? Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика у гэтый час завтра. А зараз основные темы сегодняшнего дня.
Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Батьки Івана Шили заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відліченні їх сина незаконним. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. Ободвох обвинувателів в активному ділі у масовим несанкціонованим мероприємстві. Белорусская школа перейдет на 11-годовую систему агульной середней эдукации. Кончатковое решение в переходе принятое сегодня. Белорусское товариство аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у контрольно-ревізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыство пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану.
На чарзе агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакляснікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікляснік, піша: Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта? Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклятура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цатко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Покаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага району. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу, паспрабуй памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Гандляры падладжваюцца пад попыт. На не надта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтерамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў, і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на ўпакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся, це свобода.